Joo, päivän teksti löytyy tosiaan Galatalaiskirjeestä, sen luvusta 5. Keskitytään tänään ensimmäiseen 6 jakeeseen. Luen tähän alkuun nuo 6 jaetta. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille, jos ympärileikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Vakuutan teille vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään koko lain. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta, mutta me odotamme hengessä uskon kautta sitä vanhurskautta, jota toivomme. Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. Kiitos ja siitä, että saadaan tänään tulla sinun sanasi äärelle. Pyydetään, että sinä antaisit meille sitä ravintoa, mitä me kipeästi tänään tarvitaan. Täytä meidät pyhällä hengellä ja ravitse meitä sinun sanasi kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Miten sinä määrittelisit käsitteen vapaus? Mitä sinulle merkitsee olla vapaa? Äitini Eno Väinö kuoli tuossa noin kuukausi sitten. Hän sai elää 95-vuotiaaksi. Väinö oli saanut viettää koko elämänsä omalla kotitilallaan suhteellisen terveenä ja hyvinvoivana. Nuorempana Väinö oli ollut urheilullinen, raamikas ja kaikin puolen voisi sanoa, että komea mies. Elämänsä ehtoa puolelta Väinöltä kysyttiin, miksi sinä et koskaan mennyt naimisiin? Väinö oli hetken hiljaa ja totesi tähän lopulta, se vapaus, se vapaus. Mitä siis on todellinen vapaus? Tarkoittaako se sitä, että et ole sidottu toiseen ihmiseen, et elä vankeudessa, saat elää vapaassa maassa kuten Suomi, et ole riippuvainen huumeista tai alkoholista? Läpi historia vapautta on määritelty niin filosofian, politiikan kuin uskonnonkin näkökulmasta. Immanuel Kant ajatteli vapauden tarkoittavan esteiden puuttumista. Kantin mukaan valtiollakaan ei tulisi olla oikeutta rajoittaa yksilön vapautta, muuten kuin estääkseen tätä loukkaamasta toisten vapautta. Ranskalainen filosofi Jean-Paul Sartre näki toisaalta ihmisellä olevan yhtä aikaa vapaa ja kahlittu valitsemaan oman identiteettinsä ja arvonsa. Vuonna 1948 julkaistu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus nähdään yhtenä tärkeimmistä asiakirjoista, jotka määrittelee yksilön vapautta. Tässä julistuksessa korostetaan jokaisen ihmisen ajatuksen, oman tunnon ja uskonnon vapautta. Näiden nojalla jokaisella tulee olla myös oikeus ilmaista vapaasti mielipiteitään ja harjoittaa sananvapauttaan. Mistä siis löytyy se todellinen vapaus? Vaikka näissä edellä mainituissa määritelmissä olisi totuutta mukana, ei yksikään niistä kuitenkaan tavoita sitä syvintä vapautta, joka löytyy ainoastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Tämän päivän tekstin kautta mä haluan tarkastella, mitä tämä vapaus merkitsee kristitylle ja millä tavoin tämä vapaus oli hyökkäyksen alla alkuseurakunnassa. Pohditaan lopuksi myös, että millä tavoin tämä vapaus voi tulla riistetyksi omassa vaelluksessamme sekä seurakunnassamme. No ensin vähän Galatalaiskirjeestä. Paavalin kirjettä galatalaisille voidaan pitää ehkä yhtenä merkittävimpänä kristillisen historian teoksena. Sillä oli keskeinen rooli protestanttisen uskonpuhdistuksen synnyssä. Luostarivuosien jälkeen tämä nimenomainen kirje oli se avaintekijä, joka avasi nuorelle Lutherille ymmärryksen evankeliumista, joka toi syntiselle rauhan ja ilon ja voiton Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikista Uuden testamentin kirjeistä Luther näki tämän kirjeen rakkaimpana. Lutherin omien sanojen mukaan Galatalaiskirje oli hänen kihlattunsa. Galatalaiskirje käsittelee useita teemoja, joita me pidämme tänä päivänä keskeisinä ja tärkeinä kristillisen uskon määrittelyssä. Näitä erottamattomia asioita ovat laki, armo, evankeliumi, Kristuksen persoona, Pyhän Hengen työ, Kristuksen kuolema, ristintyö, pyhitys. Mutta kristityn vapaus voidaan kuitenkin nostaa esiin tätä kirjettä ehkä selkeämmin määrittävänä teemana. No, Paavalin aikaan Galatia oli tällainen Rooman valtakunnalle kuuluva provinssi. Se sijaitsi nykyisen Turkin alueella. Ja ensimmäisellä vuosisadalla tuolle alueelle oli syntynyt useita kristillisiä yhteisöjä, ensimmäisiä seurakuntia. Näiden istuttamisessa Paavali oli ollut mukana. Nämä seurakunnat sijaitsi eri puolella tätä maakuntaa, ja Paavali oli tehnyt niihin useita lähetysmatkoja. Ja tämän työn kautta seurakunnat oli kasvanut ja vaurastunut monin tavoin. Mutta Paavalin lähdön jälkeen nämä alueen seurakunnat oli kuitenkin ajautuneet kriisiin. Heidän keskuuteensa oli tullut valeveljiä, vääriä profeettoja, joiden opetukset oli saaneet aikaan hajannusta. He muun muassa vaati ympärileikkausta osana pelastusta. On hyvä muistaa, että suuri osa ensimmäistä kristitystä tuli juutalaisesta perinteestä. Monet näistä oletti, että heille ominaiset rituaalit ja säädökset tulisi osaksi tätä uutta uskoa. Ja kaiken tämän keskellä nousee sitten uusi ilmiö, kun pakanoita rupeaa kääntymään seuraamaan ylösnoussutta Kristusta. Ja sen myötä juutalaiset tavat ja säädökset herättää kysymyksiä. Seurakuntaan tulleet väärät opettajat vuorostaan näki nämä juutalaiset säädökset osana kristityksi kääntymistä. Pakanoiden tuli kääntyä myös juutalaisiksi, jotta he pääsisi osaksi Jumalan antamia lupauksia. Viidennessä luvussa Paavali haastaa, ja ehkä oikeastaan voisi sanoa, että hyökkää näiden valeopettajien vaatimuksia kohtaan. Hän haastaa nämä näkemykset kristillisen vapauden näkökulmasta. Hän varoittaa galatalaisia lankeamasta uudelleen orjuuden ikeen alle. Väärät opettajat haluavat riistää kristityiltä sen vapauden, joka heillä on Kristuksessa. He haluavat orjuuttaa heidät uudelleen lakihenkisyyden kautta. Seurakuntaan kuuluvien täytyy suoriutua, jotta he saisivat hyväksynnän Jumalan sekä muiden seurakuntalaisten edessä. Ensimmäisessä jakeessa Paavali käy heitä vastaan. Hän kehottaa Herran omia pysymään lujina siinä vapaudessa, johon Kristus on heidän vapauttanut. Mitä tämä vapaus on? Jos me yritellään määritellä sitä galatalaiskirjeen pohjalta, näiden edeltävien lukujen kautta, niin ehkä voisi sanoa, että galatalaiskirjeen valossa kristityn vapaus merkitsee sitä, että jokainen Kristukseen turvaava on tullut Jumalan edessä vanhurskaaksi. Herran omat ovat Kristuksen verellä lunastettuja vapaita lapsia Jumalan valtakunnassa, joka myös on vapauden valtakunta. Kristuksen vapauttama syntinen on todellakin vapaa. Tämä vapaus on todellisuutta jo nyt, eikä kyse ole pelkästään tulevaisuudesta täyttyvässä toivossa. Syntilangennetta ihmistä sitoneet kahleet on murskattu Golgatalla. Ja näin jokaisella kristityllä on löydettävissä vapaus kuoleman ja saatanan vallasta. No Paavalille tämä vapauden ymmärtäminen on keskeistä. Jos Galatian seurakunta hyväksyy ympärileikkauksen osana pelastuksen prosessia, tarkoittaa se samalla Kristuksen työn mitätöintiä. Kristuksesta ei ole enää mitään hyötyä niille, jotka seuraa valeveljien oppia. Jakeessa 3 Paavali muistuttaa kuulijoitaan siitä, mitä lain tielle lähteminen tarkoittaa. Jokainen, joka ympärileikkauttaa itsensä, on velvollinen täyttämään koko lain. Suhteessa pelastukseen Jumalan laki vaatii täydellisyyttä. Se ei anna mahdollisuutta valita yhtä säädöstä muista luopumalla. Jos syntinen haluaa pelastua omassa voimassaan, on hänen täytettävä lain jokainen säädös viimeistä piirtoa myöten. Näin ollen Paavalin mukaan lain tielle lähteminen merkitsee lopulta eroa Kristuksesta. Kyse on lopulta Kristuksen torjumisesta. Jakeessa 6 Paavali vielä tiivistää asian ytimen. Kristuksessa ei hyödytä ympärileikkaus tai ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. No mitä on näiden valeopettajien, valeveljien harjoittaman lakihenkisyyden vaarat? Paavali on tästä huolissaan ja hän on vihainen siitä työstä, mitä nämä valeopettajat, valeveljet harjoittaa. Hän näkee, mikä vaikutus näillä on Herran omiin. Galatalaiset oli hyväksyneet vääristyneet ja lakikeskeisen ymmärryksen evankeliumista. He olivat omaksuneet lakikeskeisen ymmärryksen kristillisestä kasvusta. Ja Paavali nyt tässä on luonut sen opillisen perustan niille käytännön sovelluksille, joita hän antaa galatalaisille. Näiden ymmärtäminen on tärkeää meille kristittyinä, koska se, mitä me uskomme, vaikuttaa siihen, miten me eletään ja miten me toimitaan ja mikä lopulta on se meidän identiteettimme kristittyinä. No, galatalaiset oli alkanut harjoittaa suorituskeskeistä ymmärrystä pelastuksesta ja pyhityksestä. Ja lopulta tämä kaikki johti siihen, että he oli menettänyt sen pelastuksen ilon. Paavali nostaa tämän esille luvussa 4 jakeessa 15, kun hän kysyy galatalaisille, missä teidän onnenne nyt on? Eli mitä tapahtui sille ilolle ja onnelle, joka seurakuntalaisilla oli, kun he olivat vastaanottaneet Kristuksen? Yksi terveen kristillisyyden ja terveen seurakunnan hedelmistä on ilo, joka kumpuaa Kristuksesta. Paavali jatkaa samaa teemaa luvussa 5, jakeet 7 ja 10. Te juoksitte hyvin. Kuka teitä esti olemasta totuudelle kuuliaisia? Houkutus siihen ei ole lähtöisin hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapate hapattaa koko taikinan. Luotan teihin Herrassa, että te tulee ajattelemaan toisin. Mutta se, joka on saanut teidän hämmentymään, saa tuomion. Olihan kuka tahansa. Nämä suorituskeskeiset väärät opettajat ryösti Herran omilta sen ilon, joka heille olisi kuulunut, evankeliumin vastaanottajina. Väärät opettajat ryöstivät Herran omilta sen voiton, joka heille kuului, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja lopulta väärät opettajat ryöstivät Herran omilta myös elämän. Näin voidaan sanoa, että nämä väärät opettajat olivat armon vihollisia. He kasasivat häpeää ja syyllisyyttä evankeliumin ilon ja rauhan tilalle. Paavali suhtautuu hyvin kiivaasti heihin, jotka ovat asettaneet Herran omat lain ikeen alle. Tämä tulee esille jakeessa 10 ja 12. Luotan teihin Herrassa, että te tulee ajattelemaan toisin, mutta se, joka on saanut teidät hämmentymään, saa tuomionsa. Olipa hän kuka tahansa, kumpa nuo kuohisivat itsensä, nuo teidän kiihottajanne. Paavali käyttää voimakasta kieltä tuomitessaan väärien opettajien toimet. Hän näkee, että ne, jotka vaativat ympärileikkausta osana pelastusta, osana kristityksi tulemisessa, saisivat mennä loppuun asti ja suorittaa itselleen kastraation. Eli lakihenkisyys oli Galatian seurakunnalle armon vihollinen, ja on myös vaara olemassa, että sitä se voi olla myös meille tänä päivänä, tämän päivän kristillisyydessä. Mistä me siis voidaan tunnistaa lopulta lakihenkisyys ja sen hedelmät? Mitkä on lakihenkisyydelle ominaisia piirteitä? No tietysti aluksi meidän on hyvä tiedostaa se jännite, joka vallitsee uskon ja tekojen, armon ja ansion välillä, lain ja evankeliumin välillä. Ja tänä päivänä tietyn näistä jännitteistä, jotka esiintyi alkuseurakunnassa, näyttäytyy meille ehkä itsestään selvinä. Näemme selkeänä sen, ettei ympärileikkaus kuulu uuteen liittoon. Näemme selkeänä sen, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen työn tähden. Ehkä on niin, että lakihenkisyys ei saa meistä samaan tapaan otetta, kun se sai Jeesuksen aikaan tai Galatian seurakunnan aikaan. Mutta kenties tänä päivänä lakihenkisyys voi hiipiä elämäämme, ehkä jopa seurakuntaamme salakavalammin. Ja me emme aina tule huomaa sitä, kuinka herkästi tulemme johdatetuksi pois siitä ihanasta armosta, joka meillä on Kristuksessa uskottu. Mistä me siis tunnistamme lakihenkisyyden? Kohta 1. Lakihenkisyys korottaa ihmisistä lähtöisin olevan opin ja tradition, Raamatun aseman ja auktoriteetin paikalle. Yksi esimerkki tästä löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 15, kun fariseukset tulee Jeesuksen luo ja he haluaa haastaa Kristusta. Heidän tavoitteena on haastaa ja koetella Kristusta opetuslasten tekojen tähden. He sanoo Jeesukselle Matteuksen evankeliumin luvussa 15, jakeessa 2. Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perimmäissääntöä? He eivät pese käsiään, kun rupeavat syömään. No, vanhasta testamentista me huomataan se, että papeilta vaadittiin se, että heidän tuli pestä jalkansa sekä kätensä ennen kuin he pääsivät suorittamaan näitä papeille kuuluvia velvollisuuksia ja tehtäviä. Mutta fariseukset oli vienyt tämän kaiken pidemmälle. Heille puhdistautumisesta tuli jotain muuta kuin mitä se oli alun perin ollut. Heille nyt oli kyse seremoniallisesta puhdistautumisesta, joka nyt kosketti koko Israelia. No Jeesus näkee tämän fariseusten petollisuuden ja hän vastaa jakeessa 3. Miksi te itse rikotte Jumalan käskyä perimmäissääntönne tähden? Sillä Jumala on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rankaistakoon kuolemalla. Mutta te sanotte, jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, minä annoin uhrilahjaksi sen, mitä sinun kuuluisi saada minulta, niin hänen ei tarvitse enää kunnioittaa isänsä ja äitiänsä. Näin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perimmäissääntönne tähden. Te tekopyhät. Oikein on Jesaja teistä ennustanut sanoissaan, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan se palvelee minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmisten käskyjä. Eli fariseukset olivat korottaneet ihmisistä nousseen tradition niin korkealle, ettei kukaan heidän ympärillään ja heidän piirissään elänyt uskaltanut enää kyseenalaistaa niiden totuutta. He vaativat muita noudattamaan näitä traditioita, jotka lopulta johtivat Jumalan sanan mitätöintiin. No Galatian seurakunnan kontekstissa väärät opettajat vaativat Herran omia pitäytymään traditiossa, jolla ei ollut enää paikkaa uudessa liitossa. Näin tästä traditiosta tuli Herran omille taakka. Galatian seurakunnassa ympärileikkaus ei enää toteuttanut sitä tehtävää, joka sille alun perin oli uskottu. Yksi lakihenkisyyden suurista vaaroista piileekin siinä, että lopulta sen vaatimukset estävät Herran omia olemassa Kristuksessa sitä, mihin heidät on kutsuttu. No toinen kohta, mistä me voidaan tunnistaa lakihenkisyys? Lakihenkisyys ei pelkästään korota ihmisen oppia Raamatun auktoriteetin tilalle, vaan se myös keskittyy pikkutarkkoihin yksityiskohtiin, samalla unohtaen sen, mikä lopulta on tärkeää Jumalan edessä. Matteus 23, jakeesta 23 eteenpäin. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät, te annatte kymmenykset mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeämpää, oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, lyömättä laimin noita muitakaan. Te sokean taluttajat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielette kamelin. Nuorena uskovana mä aina ihmettelin sitä, mitä tarkoittaa, että fariseukset siivilöi hyttysen, mutta nielee kamelin. No, Levitikuksessa me löydetään näitä juutalaisten ruokailusäädöksiä, jotka kieltää kamelin ja hyttysen syömisen. Ja fariseukset oli niin pakkomielteisiä tämän säädöksen kanssa, että esimerkiksi kun he joi viiniä, himeskeli sitä hampaiden välistä tähän tapaan, jotta mahdolliset epäpuhtaudet, kuten esim. Hyttyset, jäis ulkopuolelle. Fariseukset pyrki täydellisyyteen. He tekivät kaikkensa, etteivät he vain nielasi sitä hyttystä. Ja samalla, kun oli kyse siitä, mikä oli Jumalalle lopulta tärkeää, he olivat valmiita nielemään sen kamelin. Ja kaiken tämän pikkutarkkuuden keskellä fariseusten toiminta viesti muille rakkaudettomuutta, julmuutta sekä ylpeyttä. Jumalan oppien ydin oli heiltä kadoksissa. Lakihenkisyys toimii tähän tapaan. Se takertuu lain yksityiskohtiin samalla unhoittaen sen, mikä on kaikkein tärkeintä. Mistä tunnistamme lakihenkisyyden kolmas kohta? Lakihenkisyys käyttää pelkoa, syyllisyyttä sekä häpeää ihmisten hallitsemiseen. Tämä tulee sille tämän saman kirjeen luvussa 2, kun Paavali nostaa esille sen, kuinka Pietari pelkää nyt torjuntaa näiltä valeopettajilta. Paavali kirjoittaa luvussa 2 ja kestä 11 eteenpäin. Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, minä vastustin häntä vasten kasvoja, koska hän oli antanut aihetta moitteeseen. Sillä ennen kuin Jaakobin luota tuli muutamia miehiä, hän oli aterioinut pakanoiden kanssa. Mutta heidän tultuaan hän vetäytyi syrjään ja pysytteli erossa peläten ympärileikattuja. Hänen kanssaan lankesivat tekopyhyyteen muutkin juutalaiset, ja heidän tekopyhyytensä tempasi mukaan jopa Barnabaksen. Eli lakihenkisyys hyödyntää näin ryhmäpainetta. Se käyttää häpeää, pelkoa ja syyllisyyttä hyväkseen. Se huomio on kiinnittynyt tällaiseen ulkoiseen mukautumiseen, sen aidon sisäisen muutoksen sijaan. Ja Galatiassa lakihenkisyys sai aikaan sen, että sen alla olevilla oli pelko nousta sitä vastaan. Lopulta he pelkäsivät ihmistä, muiden reaktiota. Ja tämän kaltainen lakihenkinen, suorittamisen nojava kristillisyys käy lopulta raskaaksi. Jeesus sanoi vielä fariseuksista tuossa Matteuksen evankeliumin luvussa 23. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten harteille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Mitä lopulta tapahtuu kristillisyydelle, jos sen ytimeen pesiytyvät vaatimukset ja säädökset, jotka vesittävät evankeliumin voiman. Lopulta ihmisistä peräisin oleva lakihenkisyys synnyttää tarpeetonta häpeää ja syyllisyyttä. Ja tämä kaikki johtaa siihen, että Herran omien päälle tullut taakka ryöstää heiltä sen ilon, rauhan ja voiton, joka heillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Kristittyinä mekin voimme sortua tämänkaltaiseen lakihenkisyyteen. Ja vaikka se ei näyttäydy meille ehkä samanlaisena kuin Galatian seurakunnan jäsenille, niin tänä päivänä lakihenkisyys voi näyttäytyä vaativana kristillisyytenä, jonka ydin rakentuu suorittamiseen ja kovien vaatimusten varaan. Kristittykin voi langeta siihen ansaan, jossa hänen ilonsa, onnensa ja rauhansa kristittynä rakentuu omaan suorittamiseen, sekä ihmisten että Jumalan edessä. Miten siis on sinä, joka tunnustat Herran pelastajaksesi? Onko sinun identiteettisi siinä vapaudessa, jonka Kristus on sinulle hankkinut? Vai onko kristillisyytesi perimmältään sitä, että vaadit itseltäsi ja ehkä myös ympäriltä olevilta sellaista suoritusta, jota Herrakaan ei odota? Kristittyinä meidän on hyvä pysyä valveilla sen suhteen, ettei lain tehtävä ja vaikutus ota elämässämme sitä paikkaa, mikä kuuluu yksin evankeliumille. Jos kristillisyyden voima ja ydin on siinä, mitä meidän pitää tehdä, tai miten meidän tulee suoriutua, olemme tällöin saaneet aikaan lakihenkistä ja vaativaa kristillisyyttä, jolla ei ole raamatullista perustaa. Tämänkaltainen vaativa kristillisyys jättää lopulta Herran omat syyllisyyden taakan alle, vaikka Uuden testamentin sanoma on, että he ovat Kristuksessa vapaita syyllisyydestä. Vaativa kristillisyys jättää Herran omat häpeän alle, vaikka Uuden testamentin sanoma on, että he ovat Kristuksessa täysin vapaita kaikesta häpeästä. Mikä sitten on lopulta se tekijä, joka saa aikaan Herran omissa aitoa halua elää pyhää elämää? Löytyykö se helvetin pelosta vai löytyykö se lain vaatimuksista? On tietysti tärkeää muistaa, että lailla on paikkansa. Sen täytyy nostaa esille syntisen kauhistuttava tila. Meidän on nähtävä Jumalan pyhyys ja omien rikkeidemme syvyys. Mikäli tätä ei tapahdu, me ei voida löytää pelastavan armon äärelle. Mutta kristillisyyden voima ja ydin ei saa kuitenkaan jäädä lain varaan. Jos näin käy, kristillisyys menettää vaikutuksensa. Lain kautta nousee synnin tunto, mutta voimamuutokseen syntyy yksin evankeliumista ja yhä syvemmästä ymmärryksestä, että Kristuksessa olemme vapaita synnin, kuoleman ja saatanan vallasta. Tämä kaikki oli Paavalille äärimmäisen tärkeää. Tämä evankeliumia vastaan kohdistettu hyökkäys sai hänet pyhän vihan valtaan. Hän oli suuttunut näille valeveljille. Paavali näki sen, että kuinka tällainen lakiin ja suorittamisen nojaava kristillisyys ei kykenisi lopulta tarjoamaan Herran omille sitä voimaa, joka syntyy ainoastaan hengen kautta. Tätä samaa Paavali käsitteli toisessa korintolaiskirjassa luvussa 3. Tällainen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan, ei niin, että kykenisimme itse mitään päättelevään, aivan kuin se olisi lähtöisin meistä itsestämme, vaan meidän kykymme on lähtöisin Jumalasta. Hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Kirjain tuottaa kuoleman, mutta henki tekee eläväksi. Eli uudessa liitossa olevat Herran palvelijat eivät kykene palvelemaan lain kirjaimen kautta, vaan hengen, joka tekee eläväksi. Suorittamiseen nojaava lakihenkinen palvelus on ytimeltään sitä samanlaista ulkoista suorittamista, jonka pohjalta Jeesus julisti fariseukset tekopyhiksi. Tuo kreikan kielen sana tekopyhät tulee termistä hypokritee, joka samalla tarkoittaa näyttelijää, joka pukee ylleen naamion suorituksen ajaksi. Ja tätä lakihenkisyys lopulta saa aikaan. Hengellistä suorittamista, josta puuttuu sisäinen todellisuus. Lakihenkisyys estää meitä olemasta aidosti omia itseämme. Lakihenkisyys estää meitä olemasta aitoja Jumalan ja ihmisten edessä. Lakihenkisyys ei kykene tuomaan elämää, ja lopulta se ryöstää meiltä ne aarteet, jotka Kristus on Herran omille kallilla verellään lunastanut. Miten siis on kristitty? Oletko sinä vapaa? Onko kristillisen vaelluksesi ydin sinä vapaudessa, jonka Kristus on sinulle hankkinut? Vai onko niin, että ilosi, rauhasi sekä voittosi kristittynä lepää siinä, miten sinä suoriudut? Miten voimme käytännössä seistä lujasti Kristuksessa ja siinä vapaudessa, jonka hän on hankkinut? Jos suorittamisen varaan rakentuva lakihenkinen kristillisyys tuottaa lopulta kuoleman, miten meidän sitten tulisi elää? Roomalaiskirjeessä luku 13 ja jakeista 8 eteenpäin Paavali kirjoittaa näin. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän samaan sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys. Ja päivän tekstissä jakeessa 6 Paavali jatkaa, Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. Ja sama luku, jakeet 13-14. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeinä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa, sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eli tämän ympärille rakentuu kristityn vapaudesta kumpuava elämä. Ja jos sinä olet tänään Kristuksessa, sinä saat levätä siinä todellisuudessa, että sinutkin on ostettu synnin orjamarkkinoilta. Tuota aikaa ennen sinä et koskaan ollut todella vapaa. Kristus tuli ja lunasti sinut vapaaksi. Nyt olet saanut todellisen vapauden. Et ole enää synnin orja. Laki on osoittanut sinun toivottoman tilan ja olet löytänyt sen ainoan turvapaikan, joka on Jeesus Kristus. Näin kun syntinen vapautetaan, vanhurskaudetaan uskon kautta, hänestä tulee vapaa Kristuksessa. Vapaa synnin laista, vapaa synnin orjuudesta. Syntiin lankeava kristitty saa muistaa, että synnin valta ja voima on katkaistu ristillä. Lopullisessa mielessä synnillä ei ole enää voimaa hallita Herran omia. Näin ollen Kristuksen seuraajien ei tarvitse enää elää ulkoisten vaatimusten pohjalta. Jokainen Herran oma on kutsuttu vaeltamaan sen hengen mukaan, joka heille on Kristuksessa annettu. Tämä antaa voimaa myös lihaa vastaan. Ytimessä on siis rakkaudessa vaikuttava usko. Ja kuten Jeesus sanoi evankeliumissa, uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa siis toisianne. Ehkä sen kristityn vapaudesta kumpuavan elämän voisi tiivistää siihen, että rakastamme Jumalaa ja rakastamme toisiamme. Augustinus, kirkkoisa Augustinus ilmaisi asian jopa niinkin radikaalisti, tai se voi kuulostaa radikaalilta. Rakasta Jumalaa ja tee mitä tahdot. Mitä se tarkoittaa? No hänen sanomansa ydin oli siinä, että jos sinun tahtoasi ohjaa rakkaus Jumalaan, niin lopulta se mitä sinä tahdot on Jumalan tahdon mukaista. Ja tätä samaa teemaa myös Jeesus sivusi, kun hän sanoi, että jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Kristittyinä me toki kipuillaan sen oman lihamme kanssa ja me joudutaan tunnustamaan se oma rakkaudettomuutemme ja meidän rakkauden heikkous. Mutta Paavali kuitenkin luotti siihen evankeliumin voimaan. Hän luotti siihen hengen aikaansaamaan muutokseen, jota tapahtui Herran omissa. Lopulta evankeliumin kautta Pyhä Henki saa aikaan muutosta niissä, jotka ovat uskossa turvanneet Kristukseen. Luotatko sinä tähän? Annatko sinä evankeliumille sen paikan, joka sille kuuluu? Vai yritätkö sinä hallita ja kontrolloida itseäsi ja muita vaatimuksilla, jotka eivät synnytä todellista muutosta? Uskallatko sinä antaa hengen tehdä sille kuuluvaa työtä? Vai ajatteletko sinä, että sinun on pidettävä kaikki langat käsissäsi ja saatava aikaan kaipaamasi muutosta itsessäsi ja myös muissa? No on tietysti hyvä muistaa, ettei kristityn vapaus tarkoita vapautta kaikista Raamatun ohjeista ja säädöksistä. Me löydetään sanaista useita käskyjä, joiden tulisi ohjata uuteen liittoon kuuluvien elämää. Ja on sanassa myös monia rajapyykkejä, joista Raamattuun pitäytyvän kristillisyyden ei tulisi joustaa. No tämän katkelman lopussa me nähdään, kun Paavali nostaa esille useita syntejä ja toteaa lopuksi, etteivät niiden vallassa elävät lopulta peri Jumalan valtakuntaa. Kristityn vapaus ei siis merkitse vapautta tehdä syntiä tai vapautta määrittää itselleen oikeaa ja väärää. Mutta meidän vapautemme ydin on kuitenkin Kristuksessa ja hänen evankeliuminsa voimassa. Ja meidän vapaus rakentuu sen varaan, että Kristuksen uhrin tähden saamme kaikki syntimme täydellisesti anteeksi. Se rakentuu sen varaan, että Kristuksessa syntiselle on löydettävissä voitto, rauha sekä ilo. Paavali ymmärsi tämän armon evankeliumin voiman. Hän halusi varjella sitä lakihenkisyyden orjuttavalta ikeeltä, joka uhkasi Galatian seurakuntaa. Ja tuo sama voima ja vapaus on tarjolla myös tänäänkin. Olkaamme siis valveilla sen suhteen, ettei laki ota meidän vaelluksessa ja julistuksessamme sitä paikkaa, joka kuuluu yksin evankeliumille. Pysykäämme siis lujina Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoillaan tähän loppuun. Isä, kiitetään siitä suuresta evankeliumin sanomasta ja evankeliumin voimasta, minkä sinä olet meille uskonut Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoillaan, Isä, että mekin paikallisseurakuntana ja tämän seurakunnan jäseninä varjeltaisiin sitä evankeliumin sanomaa ja pidettäisiin kiinni siitä voimasta, joka tällä evankeliumilla on. Rukoillaan yhä kasvavaa ja syvempää iloa, rauhaa ja onnea Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.